пачаў дзейнічаць афіцыйны сайт візіту Бенедыкта XVI у Ліван www.lbpapalvisit.com. Ён пройдзе з 14 па 16 верасня. Папа наведае Бейрут, Баабда, Бзамар, Керкі і Шарфет. Веб-старонку ўпрыгожвае лагатып, які складаецца з трох сімвалаў: голуба міра з аліўкавай галінкай, выяваў кедра і крыжа. Яна дзейнічае на арабскай, англійскай, французскай і італьянскіх мовах. На інтэрнэт-старонцы, апроч праграмы, змешчаны матэрыялы па біяграфіі пантыфікаце Бенедыкта XVI, а таксама па гісторыі касцёла на блізкім усходзе. Галоўнай мэтай візіту святога айца ў Ліван стане падпісанне і ўручэнне блізкаўсходнім іерархам апостальскай адгартацыі па выніках сіноду біскупаў для блізкага ўсходу, які праходзіў з 10 па 24 кастрычніка 2010 года ў Ватыкане.